Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 18 годзинов. У пражской студии Сергея Бламейка. Головные темы нашей программы. Сегодня в Вашингтоне перед будинком Конгрессу США Барак Обама складает присягу как 44-й президент Злученных Штатов Америки. У Чернігові відбулася зустріча керівників Білорусі і Росії. Олександр Лукашенко запросив Віктора Ющенку навідати Білорусь. Сьогодні у Мінську підведення виніків конкурсу «Радіо Свобода» на лепшу бардовську пісню і узнагородження переможців. Гэта і інше повідомлення наших кореспондентів після випуску новинок.
Вы на хвалях «Радио Свобода» у Менску, 18 годзинов, 1 хвилина, у пражской студии новинок Сергей Навумчик. Сегодня в свете. Менш чым праз гадзіну у Вашингтоне пачнецца церемонія інаугурацыі 44-го президента США Барака Обамы. Чакаецца, што на церемоніі будзе прысутнічаць каля 2 мільёнаў чалавек. Вуліцы амерыканскай сталіцы патрулююць тысячы паліцыянтаў і вайскоўцаў Нацыянальнай гвардыі. Обама принесе присягу на Библии, на якой присягал Абрахам Линкольн. Больше подробязно про церемонию у нашей дальнейшей программе. Российский газ сегодня поступит в Европу, заявил президент Украины Виктор Ющенко. Поставки газа были обновлены сегодня в отповедности с подписанным учора в Москве погоднением. Украина будет куплять российский газ по $360 за 1000 кубометров, что на 20% ниже кошту для европейских споживцов. Украинская оппозиция назвала новый кошт на газ катастрофичным для украинской экономики. Еврокомісар Еўразвязу ў галіне энергетыкі Андрэс Піеглс заявіў сёння, што Еўразвяз не мае ніякіх пацверджанняў ранейшага сцвярджэння Масквы, што Украіна нібыта крала газ, які павінен быў паступаць у Еўропу. Рада Европы осудила учорашнее забойство в Москве адвоката Станислава Маркелова. У заяве генерального секретаря Рады Европы Терри Дэвиса забойство названо еще одним нападом на оборонцев правов человека в Чечне. Маркелов оборонял интересы семьи забитой чеченской девчины Эльзы Кунгаевой. У 2003 году за забойство Кунгаева был осужден былый российский офицер Юры Буданов. Днями он был дотерминово вызволен. За несколько годин до забойства Станислав Маркелов подал скаргу на отмову суда переглядеть вызволение Буданова. У столицы Чечении Грозным сегодня на митинг памяти Маркелова пришли около 2000 человек. На митингу в Грозном было заявлено, что коли Юры Буданов не будет вернуты за краты и не будут знойдены и покараны забойцы Маркелова, акции протесту у Грозным обновятся. Вы слухали выпуск новинок наступной праз полгодины.
Вы слухаете «Радио Свобода» у студии Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна о падзеях у Беларусі і свете. Военкомат Пінску накіраваў актывіста руху за свободу Ігора Салаўя на службу ў зенітна-ракетную частку ля Івацевічаў. Сёння ў Менску падвядзенне вынікаў конкурсу «Радио Свобода» на лепшую бардовскую песню. Забіты ў Москве адвакат Станіслав Маркелаў быў шчыльна звязаны з Беларусю. Гэта і іншыя тэмы на працягу наступнай паўгадзіны, але пачнём з інаугурацыі 44-го прэзідэнта США. Менш чым праз гадзіну ў Вашынгтоне перад будынкам Кангрэсу США Барак Абама складзе прысягу як 44-й прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі. Мяркуецца, што гэта будзе беспрэцэдэнтная падзея не толькі таму, што ўпершыню прэзідэнтам стане чарнаскуры грамадзянін, але і таму, што ў свеце да Вашынгтону прыцягнута велізарная ўвага. Побач са мною студыі мой калега Ян Максімюк. Ян, наколькі вялікая ўвага свету і Амерыкі да інаўгурацыі Барака Абамы?
Эксперты от сродков массовой информации оценивают, что церемонию инаугурации поглядеть у живой трансляции миллиард телеглядачов. Ну а сам Вашингтон, каб присутничать при церемонии складания присяги Обамам, приехало около 2,5 миллиона человек. Американцы складают великие спадзевания на президентство Обамы, что и не дзивно. Краіна апынулася ў адным з найбольшых у гісторыі эканамічных крызісаў. Ну і амерыканскія жаўнеры ваююць у Афганістане і Іраку, і гэтым войнам не відаць канца. Сёння Абама мае падтрымку 79% амерыканцаў. Гэта найвышэйшы рэйтынг папулярнасці на прэзідэнцкім старце сярод 5 апошніх амерыканскіх прэзідэнтаў. Больш за палова тых, хто галасаваў у лістападаўскіх выбарах за суперніка Абамы, Джона Маккейна, таксама кажуць, што з аптымізмам глядзяць у будучыню краіны пад кіраўніцтвам Абамы.
Яна, што менавіта амерыканскія прэзідэнты кажуць у часе прысягі?
Ну, паводле Канстытуцыі ЗША, прэзідэнт паўтарае за старшынём Верховнага суду наступныя словы прысягі. Урачыста прысягаю, што буду сумленна выконваць абавязкі прэзідэнта Злучаных Штатаў і буду рабіць усё магчымае, каб захоўваць, падтрымліваць і абараняць Канстытуцыі Злучаных Штатаў. Пасля выбару прэзідэнтам у лістападзе Абама дамогся судовага рашэння, якое дазваляе яму дадаць да вышэй прывезеных словаў фразу «Хай дапаможа мне Бог». Паводле амерыканскай традыцыі гэтую фразу ў дадатак да прадпісанага канстытуцыяй тэксту сказаў падчас сваёй прысягі Джордж Вашынгтон, першы прэзідэнт ЗША. Ну а апаненты згадвання Бога ў прэзідэнцкай прысязі аргументуюць, што няма ніякага гістарычнага доказу, быццам бы Джордж Вашынгтон сапраўды сказаў гэтыя словы.
А чым яшчэ адметная цырымонія інаўгурацыі Абамы?
Ну, перш за ўсё, прэзідэнцкая інаўгурацыя Абамы будзе праходзіць сярод беспрэцэдэнтных мераў бяспекі. Для звычайнага руху зачынена каля 100 вуліц і 7 мастоў у Вашынгтоне. Ну, а на дахах будынкаў вакол Капітолію сядзібы Кангрэсу і вакол разлеглага парку, якім сабраўся больш чым 2-мільённы натоўп, шмат снайпераў. Над месцамі інаўгурацыі безупынна акружаюць вайсковыя гелікоптары. Улады абсталявалі ў горадзе больш за 5000 відэакамераў, каб сачыць за парадкамі бяспекі ў дзень інаўгурацыі. Ну, на інаўгурацыі будуць прысутнічаць амаль усе ўрадавыя асобы і кангрэсмены, але не будзе аднаго важнага чалавека, сакратара абароны Роберта Гейтса. Абама вырашыў, што калі б у часе інаўгурацыі здарылася нейкае няшчасце, і ён не змог бы выконваць абавязкі прэзідэнцкія, кіраўніком ураду мае быць шэф Пентагону Гейтс. Месцазнаходжанне Гейтса ў дзень інаўгурацыі засакрэчанае.
Дякую, Ян. У студыі быў мой калега Ян Максімюк. А зараз да асвятлення інаўгурацыі Барака Абамы ў Беларусі. Як да яго прыходу ў Белы дом ставяцца беларускія палітыкі і як падзею асвятляюць афіцыйныя беларускія медыі? Пра гэта расказвае Владзімір Глот.
Каб асвятляць цырымонію прывядзення да прысягі новага прэзідэнта Злучаных Штатаў Барака Абамы, у Вашынгтон накіравалася здымачная група агенцтва тэлевізійных навінаў «Бел Тэлерадыёкампанія».
Эта група единственная из белорусских средств массовой информации, которая получила аккредитацию на данное мероприятие. 20-21 января в выпусках новостей на Первом канале в прямых включениях из США специальный корреспондент агентства теленовостей Денис Курьян будет рассказывать о церемонии инаугурации Барака Обамы. Также зрители Первого канала узнают о сопутствующих этому торжественному мероприятию событиях, фактах и других интересных моментах.
Поведомила Свободе керавник прессы службы Белтелерадыёкампаніі Светлана Смалонская-Красковская. Александр Добровольский, сябра палітрады аб'яднанай грамадзянскай партыі, чакае ад новага прэзідэнта ЗША, што той захавае прынцыповую пазіцыю ў пытаннях правоў чалавека і дэмакратычных прынцыпаў.
Могуць быць нейкія карэкцыі, і напэўна яны будуць, але галоўнае, што ў палітыцы пэўных краін, у адносінах да Беларусі, ёсць так званы прагматызм, які на самой справе з'яўляецца такім маральным рэлятывізмам. Гэта значыць, што дамінуюць падыходы нейкай карысці, дзяржаўных інтарэсаў, і забываюцца шмат такія палітыкі пра вельмі прынцыповае пытанне, што дзяржава існуе для людзей, і гэтых людзей яна павінна паважаць, і іх правы яна не павінна парушаць. Вось палітыка Злучаных Штатаў у апошнія там гадоў 15, незалежна ад таго, хто быў прэзідэнтам, была даволі прынцыповай у адносінах да Беларусі. Я хацеў бы пажадаць, каб прынцыповасць у гэтай палітыцы засталася.
Дэпутат Палаты прадстаўнікоў 4-га склікання Ларыса Вершаловіч сказала Свабодзе, што яна хоча, каб новы прэзідэнт ЗША не лічыў Беларусь недэмакратычнай дзяржавай.
Каждае государство вправе праводзіць сваю внешнюю палітыку в соответствии со сваімі какімі-то інтарэсамі. Мне кажется, што Беларусь не вмешваецца ва внутрішнія дзела другіх стран, па крайней мере, так як это делают Соединённыя Штаты, і свае інтарэсы не распространяет на чужыя тэрыторыі.
Спадарыня Вершаловіч у палаце прадстаўнікоў намесніца старшыні Чарнобыльскай камісіі.
Соединённыя Штаты очень далеко, чтобы какие-то вопросы чернобыльские решать. Сегодня, ну, просить, допустим, денег, я считаю, что это не имеет смысла, и это не тот вопрос, который должен здесь рассматриваться.
А вот наместник старшини Белорусской социал-демократичной громады Сергей Скрабец, наоборот, лечит, що про американські гроші для Білорусі говорити необхідно.
Ті гроші, які накеровуються на те, щоб демократизувати нашу країну, на мій погляд, вони йдуть не туди, куди треба, бо центри, які знаходяться у Києві, Вільнюсі, у Варшаві, і вони за шмат годів, більше 10, нічого корисного на демократизацію Білорусі, на мій погляд, не зробили. Ці гроші йдуть на семінари, на гостиниці, на поїздки, і на вогул нічого не робиться, ну, в самій Білорусі.
Говорив намісник старшині білоруської соціал-демократичної громади Сергій Скрабець. Як повпливає приход Барака Обами на білорусько-американські дочиненні? Міркуванні могильовців на гетую тему у нашій програмі про хвилину, а зараз про одну з сьогоднішніх передачів.
Волонтерська праця за межою. Каштовний досвід – це дармова праця на заміжників. Чому білоруська молодь обирає собі такий шлях після закінчення школи чи ВНУ? Ахвяра гэта ці прагматичний вибір? Ці ёсць у такім виборі небезпека? І што варта ведаць білорусам пра волонтеріат у країнах Еўразвязу? Слухайте у новой передачі «Беларуская замежжа».
Передача Тетяни Поклад у нашому ефірі хвилин праз 35. Як повпливає приход Барака Обами на білорусько-американське дочиненні? Сьогодні на це питання відказують жихари Могильову.
Я надеюсь, что улучшится. Все-таки это демократ. Республиканцы как-то к нам не очень относились. Я думаю, потеплеет.
Относины, это все-таки зависит от нашего правительства. Поэтому я не могу сказать так вот категорично, что станут лучше. Керовник же там поменялся, у нас же керовник не поменялся.
Скажу честно, что я не вельми сочу за этим. Але я, как каждый человек, лечу, что повинны быть добрые. Ну, для нас относимы. Ну, по-перше, поміж людьми стосунки. А це занавески з того боку, чи з нашого, залізної, чи які інші, там, здається.
Я думаю, що змінить, тому що, як би, у нього політичні взгляди більше демократичні, скажімо так. Ну, він більше настроєний на дружеські відносини з Росією, я думаю, це теж нас коснеться.
Що там возраста нового президента США, я думаю, що отношения изменятся, наверное, все-таки в позитивную сторону. Это человек немножко с более прогрессивными взглядами, чем предшественник его. Судя по его, не знаю, насколько это шоу, его выступление, вот поездки по стране, встречи там с людьми. Хочется верить, что все-таки его слова, ну хотя бы 50-60% правдивости есть.
Изменится однозначно. Потому что новый человек, новые взгляды, а в какую сторону, не могу сказать. Как-то не услышала отношения президента нового в Беларуси.
Ну, такие самые останутся. Дай бог, чтобы было лучше. А что там будет? Поглядим. Поживем, увидим, как говорится.
Мой этот президент темнокожий, и его будет линия другая, по идее. Он за большую демократию и за отношения лучше с Белоруссией. Ну, партнеры надежные. Я думаю, что все-таки сближение будет.
То, что черношкурый, это мало что залежит от этого. А в вогуле у меня негативные отношения до Буша, поэтому я лечу, что отношения станут лучше.
Когда все-таки амбиции политиков американских изменятся, и вся его структура власти примет его сторону и пойдут по пути, который он обещал, тогда, возможно, отношения между нашими странами изменятся в лучшую сторону.
Такі відкази ми почули у Могильові на питання, як повпливає приход Барака Обами на білорусько-американські дочиненні.
Дзвонки на свободу.
Поважаная свобода, ви повинні більше звертати увагу на тему корупції у нашій країні.
А дві вони були, коли рвалися к власті, і наші свободівці шли, що вони предприняли? Нічого, а тепер ругають Лукашенка.
Ваші відгуки на події.
Відкази на ваші питання.
На вашому радіо.
Телефон у Мінську. 266-39-52.
266-39-52.
Огляд ваших телефонований на свободу слухайте хвилин праз 10. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. У Вашингтоні перед будинком Конгресу США Барак Обама складає сьогодні присягу як 44-й президент Злучених Штатів Америки. У Чернігові відбулася зустріча керівників Білорусі і України. Олександр Лукашенко підтримав пропонову президента України об створенні коридору Чорне море-Балтійське море і запросив Віктора Ющенка на наведаць Беларусь. Ваенны камісарыят Пінску накіраваў актывіста руху за свабоду Ігара Салаўя на службу ў зенітна-ракетную частку ля Івацэвічаў. Прызыўніка забралі паспешліва, раніцай не дазволілі нават карыстацца сотавым тэлефонам. Сёння ў Менску падвядзенне вынікаў конкурсу «Радыё Свабода» на лепшую бардаўскую песню і ўзнагароджанне пераможцаў. Сёння ў Чарнігаве адбылася сустрэча кіраўнікоў Беларусі і Украіны. Александр Лукашэнка падтрымаў прапанову прэзідэнта Украіны аб стварэнні калідору «Чорнае мора-Балтыйскае мора» і запрасіў Віктара Ющэнку наведаць Беларусь, паведамляе Алесь Дашчынскі.
Раней Александр Лукашэнка сустракаўся з Віктарам Ющэнкам толькі падчас саміта ВСНД. Мінулы раз кіраўнік Беларусі прыязджаў Чарнігаў з візытам у 2002 годзе, калі прэзідэнтам Украіны быў яшчэ Леонід Кучма. Цяпер сустрэча сам на сам працягвалася больш за 3,5 гадзіны. Александр Лукашэнка падзякаваў Віктару Ющэнку за падтрымку наладжвання дыялогу паміж Беларусю і Захадам, які сёння развіваецца ў пазітыўным плане. Ён мяркуе, што абедзве краіны могуць прапанаваць шэраг праектаў, якія цікавяць Еўропу. Паводле Лукашэнкі, стасункі між Беларусью і Україною нормальне, а товарозворот має більшу динаміку, чим з Росією.
Да, це наша робоча зустріч, хоч ми давно договорилися об этом, не могли приїхати друг к другу, но это не потому, что у нас какие-то большие были препятствия к этому. Но накопилось ряд вопросов, которые мы не могли решить раньше. Я думаю, что с вами мы сегодня в состоянии решить эти вопросы. В Беларуси аллергии никакой, ни к Украине, ни к государству, ни к руководству. Мы с великим уважением относимся к тому, что происходит в Украине. Мы вас ждем в Минске с любым рабочим официальным визитом.
Кіраўнік Беларусі назваў добрая прапанова Віктара Ющэнкі на конт стварэння калідору «Чорнае мора, Балтыйскае мора» і выказаў гатоўнасць працаваць з Украінай, з краінамі Балтыі ў гэтым напрамку. Таксама ён заявіў пра аднаўленне закупаў украінскай электраэнергіі. Прэзідэнт Віктар Ющэнка заявіў пра наяўнасць палітычнай волі для развіцця стасункаў з Беларусю. Украінскі палітолог Александр Сушко звяртае увагу, што сустрэча ўсё ж адбываецца ў Чарнігаве.
Это необычно, крайне редко, чтобы президент Украины принимал своего коллегу где-то не в Киеве, то есть взамен Киева. Явно, что есть определенные нюансы вот в общении с президентом Беларуси. Я знаю, что визит много раз планировался и все время отменялся. В принципе, контактов на высшем уровне не было долгое время. Я рассматриваю это в том же контексте, в котором и Европейский Союз как бы проводит политику поддержания определенного диалога. Специфика отношений еще и диктуется большой разницей политических режимов.
Беларускі палітолог Александр Класкоўскі мяркуе, што Віктар Ющэнка перад гэтай сустрэчай меў інструктаж ад Брусэлю.
І магчыма, што менавіта праз Ющэнку Еўразвяз стараецца неяк далікатна прэзентаваць глебу, вырашыць нейкія пэўныя пытанні, таму я б гэта мог разглядаць, напрыклад, і як пэўны этап падрыхтоўкі да Прагі, да таго саміту, на які верагодна будзе запрошаны беларускі афіцыйны лідар. Па-другое, зараз усё ж такі пачалі прабівацца парасткі нейкай сапраўды шматвектарнай палітыкі. Беларусь пачынае болей прагматычна, дыстанцыявана ад Москвы праводзіць сваю замежную палітыку.
Гэта было меркаванне Александра Класкоўскага. У кастрычніку летась наша перадача «Барды свабоды» абвясціла слухацкі конкурс на лепшую бардаўскую песню, прысвечаную свабодзе ў любых яе праявах. Сёння падвядзенне вынікаў конкурсу. Заключны канцэрт і ўзнагароджанне пераможцаў адбываецца ў менскай кавярні «Фальварак добрыя мыслі». На імпрэзе прысутнічае наш карэспандэнт Вячаслаў Ракіцкі, і цяпер ён на простай тэлефоннай сувязі з Прагай. Добры дзень, Вячаслаў.
Добрый день, Сергей.
Ці можете вы уже назвать пераможцаў?
Так, Сергей, практично я это могу зрабіць. Могу сказать, что 5 хвилинов тому импреза распочалася выступом уже клясика белорусской бардовской песни Дмитра Сосновска. Покуль еще наведвальники импрезы не ведают пераможцу, але журы мне только что передало этот спис, и слухачи Радио Свобода доведуются, ну, скажем так, на полгодины ранее, чем все остальные, кто зараз собрался в этой утульной зале. Таким чином я могу сказать, что то журы конкурса «Барды свободы» вызначило пераможцу у 6 номинациях. У номинации «Гістарычная баляда» перамог Олег Мізула, гэта гісторык з Жодзішкаў. У номинации «Сацыяльная сатыра» перамог Алесь Наркевіч, ён звілейкі, прадпрымальнік. У філасофскай песні перамог Зміцер Казловскі, ён таксама звілейкі, юрыст. У жаночая лірыка такая номинация была, гэта Ірына Дарафійчук, філёлік, яна зараз у магістратуры культуры у Варшаве. Такая еще одна номинация «Свобода на баррикадах» – это Мария Новикова, Самохваловичу, наставница и патриотичные песни. С патриотичной песней «Ни Берлинами, ни Парижами» перемог Дмитрий Виноградов, он германист с города Гомель. Таким чином, как бачим, география вельми широкая. Это люди разных профессий, самых разных городов Беларуси.
Вячеслав, и вельми коротко для наших слухачев, характеризуйте, какая атмосфера панує на імпрезі?
На імпрезі панує вельми теплая, вельми довірлива, вельми щирая атмосфера. Зрешті, этому сприяє атмосфера в огулі артистичної кав'ярні «Фольварок доброї мислі», яка стала улюбленим, так би мовити, тусовочним місцем молодих мостаков, літераторів, інтелектуалів. Атмосфера абсолютно відповідає тому виду літературної мистецької творчості, який дає можливість виказати своє «я», своє вельми приватне ставлення до світу. І ось перед початком імпрези я погутарив з многими навідувальниками, і вони відзначають, що дякуючи Радіо Свобода, дякуючи передачі «Барда Свободи», дякуючи Дмитру Бартосику, бардовська білоруська пісня якби набуває нове дихання.
Сьогодні у Мінську підведення виніків конкурсу «Радіо Свобода» на лепшу бардовську пісню і узнагородження переможців. На сувязі був В'ячеслав Ракіцький. Більш подробязно про сьогоднішню імпрезу читайте і глядіть на нашому сайті свобода.org. А зараз про одну з наших сьогоднішніх передач.
У середине снежня мне пощастило поудельничать у литературном семинаре «Безмежа», якое ладить у Беловежской пушчи подляское литературное объединение «Беловежа». Рассказ про то, чем живут и что хвалюе белорусских творцев Белосточины у черговой передачи серии «Подорожжи свободы».
Гэтая перадача ў нашым эфіры менш чым праз 15 хвілін адразу пасля выпуску навінаў. Учора ў Маскве быў забіты вядомы расійскі адвакат Станіслав Маркелаў. Разам з ім загінула 25-гадовая журналістка «Новай газеты» Анастасія Бабурова. Станіславу Маркелаву было 34 гады, ён стаў вядомы удзелам у шэрагу гучных працэсаў. Ён дамогся асуджэння забойцы чачэнскай дзяўчыны Эльзы Кунгаевай, Юрыя Буданава, расійскага амонаўца Лапіна, які зверстваваў у Грозным, а таксама представляв інтереси потерпілих у справі Нортосту. Уродженець Москви Станіслав Маркелов був щільно зв'язаний з демократичними силами Білорусі. А з 97-го року працював у Мінську як оборонця удільників антиурадових демонстрацій і мітингів протесту. У 2001 році він був назиральником на президентських виборах у Білорусі. Літом 2006 року Станіслав Маркелов обороняв у московському суді громадянина Білорусі Юрося Іванюковича, який 9 травня того року намалював на будинку білоруської амбасади у Москве лёзунгі «Жыве Беларусі, БТ хлусіць». Маркелаў здолеў тады ўпершыню дамагчыся, каб у судзе працаваў перакладчык з беларускай мовы. Ён і сам гаварыў па-беларуску.
Это первый прецедент в российской справе, когда на суде будет крыстаться перекладчиком с белорусской мовы. Это уже, щиро кажучи, некий прорыв, что белорусская мова официально признана как мова, которая может крыстаться в судебной справе. Мой подоходный зусім не разумеет, чем его обвинувачивают на угол. Это обвинувачный акт, який ему дали. Там помылка на помылке. Там «Живе Беларусь» означает «Живет Беларусь». И ни один нормальный белорус не переведет «Живе Беларусь», как «Живет Беларусь». Возникла уникальная ситуация, когда из абсолютно абсурдного мелкого дела возникли проблемы буквально межнационального межгосударственного отношения.
Гаварыў Станіслаў Маркелаў. У лістападзе 2007 году Маркелаў здолеў дамагчыся спынення справы супраць Юрася Іванюковіча ў басманным судзе Москвы. Сёння аб забойстве Станіслава Маркелава напісалі практычна ўсе вядучыя выданні свету. Яны ставяць гэтае злачынства ў адзін шэраг з забойствам Ганны Паліткоўскай. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз агляд вашых тэлефанаванняў. Інаугурація президента США Барака Обами, зустріча президента України і Білорусі, а так само інші теми у сьогоднішніх телефонуваннях на «Свободу». Передачу веде Галина Абакунчик.
Головною подією сьогоднішнього дня сталася церемонія офіційного вступлення на посаду президента Сполучених Штатів Америки Барака Обами. Коментар слухача.
Для інаугурації, видать, і далі, як і раніше, Обама політику США буде тримати. Терористу давити і головного Бен Ладена ловити. А російський тандем взамін мусульманським країнам підмогу дає. Наприклад, Іран уран, дезброю продає. Може, кончаються нафтодоляри, які питають росіян, їх капіляри. З Борисова слухати.
У Чернігові відбулася зустріча президентів України і Білорусі. Олександр Лукашенко заявив про відсутність проблем во взаємовідносинах Білорусі і України. Віктор Ющенко повідомив про наявність політичної волі для розвиття стосунків з Білоруссю. Коментар слухача.
Встреча президента Беларуси и президента Украины. Ось я задумываюсь больше всего, чему у Чернигове, областном центре, а не у столицы. Это, махчима, кажа об узровне этой встречи. Дякую.
Виказування коментує політолог Юри Чаусов.
У Чернігові посередині, поміж двома столицями, яны президенти цих двох країн, які демонструють різні тенденції. В принципі, гэтай сустрічі чекали давно, кожен год про яе обвяшчалася, як про те, що ось-ось відбудеться. Але були певні перешкоди, у тим ліку питання неурегулюваності білорусько-українських запозичностей, менавіта той позики, яка утворилася перед Білоруссю у часи розпаду Советского Союза, украинские предприятия винные амаль 100 миллионов долларов. Сам факт, что в этой встрече все-таки отбывается, это свидетельствует про то, что ну, державы вырешили все-таки откласти пытание грошовые стародавние позыки, поскольку зараз есть больше грунтовные, злободенные и важные принциповые пытания достаточно агульной позиции у стосунков с усходним соседом.
Наступне телефонування від переможця конкурсу на ліпше виконання колядних співів «Колядна зорка», який проходив на Радіо Свобода.
Дякую вам, дорогі сябри, за дослані подарунки з нагоди моєї перемоги у конкурсі «Колядна зорка». Велике дякую Богдану Андрусішину за касети. Його пісні «Усе моє життя». Сьогодні я відправив вам письмо з фотоздимком. Коли його не перехопить спецслужби по дорозі, то на днях отримається. І ще раз усім саме найліпше пожаданні у Новому році. Ніна Ермалінська, город Солігорськ.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення у плюс 375-293-912-224. Телефонуйте і пишіться. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода». Протягуємо програму ще одним виказуванням.
Марія Івановна, вёска Квасовка, загадала жаданне, каб Лукашенко пайшоў у адставку, каб скончыліся здзекі над тымі, каго абабралі. З вялікай павагай мы адносімся да лідараў беларускага народа Казоліна Мілінкевіча. Вы сыны беларускага народа, вы дастойны кіраваць краінай. Народ з вамі, усяго вам найлепшага.
Передачу «Звонки на свободу» вела Галина Бакунчик. І на закінченні гэтай паўгадзіннай частки програми повідомлення з Віцебску. Віцебський опозиціонер Олександр Салав'ян налічив больш за 100 граматичних помилок у адказі районної прокуратури на його скаргу з нагоди діянняў судових виконавців. Повідомлення нашої віцебської кореспондентки.
Олександр Салав'ян звернувся у прокуратуру Віцебського району, каб аспрэчыць судовае рашэнне, згодна з якім быў арыштаваны ягоны рахунак у Беларусбанку. Актывіст прынцыпова не плаціў штрафы, накладзеныя на яго за ўдзел у апазіцыйных акцыях, і судовыя выканаўцы меркавалі спагнаць іх, наклаўшы арышт на заробак спадара Салав'яна. Хаця па законе мусілі вылічваць толькі 20% з гэтых грошай. Сандр Салав'ян распавёў, што сакратарка, якая прымала ягоную заяву на імя пракурора, адразу выказала незадавальненне тым, што заява напісана па-беларуску.
У сувязі з тым, што на мой рахунак у Беларусбанку
банку був накладений арешт на заробок на мозі. Я почав ходити висвітляти, написав заяву прокурору на білоруській мові. Спитав, коли буде розгляджена ця заява. А секретарша каже, коли з перевіркою, то на протягу місяця, коли без перевірки, то раніше. А ви написали на білоруській мові, значить, ще більше буде. Я говорю, так це ж дискримінація білоруської мови виходить. Вона мені нічого не відказала.
Тим не менш, відказ подар Слов'ян отримав у належний термін. Але був уражений тим, скільки граматичних до інших мовних помилок у листі за підписом прокурора. Щодо фактичного змісту, то вітівський опозиціонер лічить відказ звичайною відпіскою. Рішення про арешт рахунку було признано неправильним і відмінено ще до того, як прокурор району написав, що ніяких порушень у ініціативі судових виконавців не бачить.
Гэта было паведамленне з Віцебску. Зараз на чарзе выпуск навінаў. Адразу пасля яго падарожжы свабоды на Беласточчыну і беларускае замежжа пра валанцёрскую працу за мяжой.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў Мінску 18 гадзінаў 30 хвілінаў у пражскай студыі навінаў Сергій Навумчык. У гэтай хвіліны ў Вашынгтоне перад будынкам Капітолія пачынаецца цырымонія інаўгурацыі 44-га прэзідэнта Злучаных Штатаў Амерыкі Барака Абамы. Вуліцы амерыканскай сталіцы патрулююць тысячы паліцыянтаў і вайскоўцаў нацыянальнай гвардыі. Сваё месца на гасцявых трыбунах перад Капітоліем занялі былыя прэзідэнты Амерыкі Картэр, Клінтон, Буш старэйшы і таксама члены сем'яў Барака Абамы і прэзідэнта, пакуль яшчэ прэзідэнта США Джорджа Буша. Праз некалькі хвілінаў там павінен з'явіцца Барак Абама. Ён прынясе прысягу на Біблію, на якую свой час прысягаў Абрам Лінкольн. Больш падрабязна пра цырымонію ў нашай далейшай праграме. А цяпер да іншых навінаў. Расійскі газ сёння паступіць у Еўропу, заявіў прэзідэнт Украіны Віктар Ющенка. Пастаўкі газу былі адноўленыя сёння ў адпаведнасці з падпісаным учора ў Маскве пагадненнем. Украіна будзе купляць расійскі газ па $360 за 1000 кубаметраў, што на 20% ніжэй кошту для еўрапейскіх спажыўцоў. Украінская апазіцыя назвала новы кошт на газ катастрафічным для украінскай эканомікі. Еврокомиссар Евразвязу в галіне энергетики Андрес Пегалс заявил, что Евразвяз не мае ніяких подтверждений у ранейшего ствержения Москвы, что Украина нібыта крала газ, який повинен был поступать у Европу. Генеральный секретар ААН Пан Гімун оценил становище полосе газа як надзвичай тяжко и закликав Израиль и групповку Хамас виконувати умови досягнутого перемир'я. Пан Гімун наведав полосу газа і заклікав до розслідування обстрілу ізраїльськими військовцями трьох будинків Організації Об'єднаних Націй у полосі газу, у виніку чого загинули десятки чоловік. Пан Гімун так само має намір наведати ізраїльський город Здерот, який був обстріляний ракетами бойовиків Хамасу. Вивод ізраїльських військ з полоси газу повинен завершитися сьогодні. За три дні військової операції загинули приблизно 1300 палестинцев, израильский бок сгубил 13 человек. Рада Европы осудила учорашнее забойство в Москве адвоката Станислава Маркелова. У заяве генерального секретаря Рады Европы Терри Дэвиса забойство названо еще одним нападом на оборонцу правов человека у Чечни. Маркелов обороняв интересы семьи забитой чеченской девчины Эльзы Кунгаевой. У 2003 году за ее забойство был осужден былый российский офицер Буданов. Днями он был дотерміново вызволен. За несколько годинов до своего забойства Станислав Маркелов подал скаргу на адмову суда переглядеть вызволение Буданова. Вы слухали выпуск новин. Наступный выпуск прогужить праз полгодины.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін беларуская замежжа. Тэма «Новыя магчымасці валанцёрскай працы для беларусаў за мяжой». Але перш падарожжы свабоды, аповяд Дзмітра Бартосіка пра Беласточчыну. Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі.
Забродзе не просто эпіцэнтр першай сусветнай. Лек супраць скамянення сучасных сэрцаў. Гаворыць сябра Саюза мастакоў спадар Цітовіч. Барыс Барысавіч 33 гады таму пачаў свае гістарычныя досведы збірання знаходак ды ўсталявання капліцаў на месцах былых баёў першай сусветнай, што доўжыліся тут 3 гады. Мае падарожжа ў Забродзе, што на Вілейшчыне.
Гэтую перадачу Віталя Сямашкі слухайце ў нашым ефіры заўтра. А зараз на чарзе іншы выпуск «Падарожжаў свабоды». Сёння пра Беласточчыну расказвае Зміцер Бартосік.
На літаратурны семінар «Бязмежжа», якое штогод ладзіць літаб'яднанне «Белавежа», мне пашчасціла патрапіць у другі раз і чарговы раз пераканацца, наколькі бліскуча, цікава і неправінцыйна пішуць пісьменнікі самай незвычайнай беларускай правінцыі. 2 дні прамільгнулі пад трагікамічныя апавяданні Міхася Андрасюка, вершы Міры Лукшы, успаміны мастака Віктара Кабаца. Адбывалася дзея ў Белавежскай пушчы, на агратурыстычнай сядзібе пад мястэчкам Нараўкай. І сярод празрыстага чыстага паветра Белавежы, дзе аніякая цывілізацыя не муліла вока, у сядзібе гаспадароў Казлоўскіх, што з любоўю і гумарам аздобілі сваю гаспадарку, чаго варты вятрак з агляднай пляцоўкай ці свой этнаграфічны музей са мноствам артэфактаў мінулай эпохі. Сярод гэтай атмасферы, напоўненай беларускім словам, сярод блізкіх па духу людзей, міжволі ўзнікла ілюзія, што знаходзіся ў той ідэальнай Беларусі, пра якую марылася калісьці. Нават цяжка ўявіць, што зусім нядаўна азвацца тут беларусам было небяспечна для жыцця. А вось мастак Віктар Кабац, ураджэнец гэтых мясцінаў, тыя часы памятае добра. 45-й год, калі праз былую савецкую мяжу адступала віленская брыгада арміі краёвай, больш вядомая як брыгада смерці, пад камандаваннем маёра Зыгмунта Шэндзелаша, памянушцы Лупашка.
Чараз пушчу Белавежскую ішло войско Лупашкі. Та яны закранулі Нараўку, і тагды згінуў брат маго бацькі, Кабац Пеця, які ў гміні быў сакратаром ППРу. І тагды забілі там 6 чалавек. Усе яны былі ў гэтай партыі ППРу. Польская партія работніча. Яна такая была крыху скамунізована, але не камуністычна. Яны мелі сціслыя кантакты з камуністамі на Беларусі, і таму, калі ішоў Лупашка, то ён згарнуў гэтых людзей і іх расстраляў. І напісалі картачку «За здрады народу польскіго».
Тады, напрыканцы 40-х гадоў, з-пад ляшча ў БССР з'ехала больш за 30 тысяч беларусаў. Улічваючы, што парадкі ў сталінскім раі ўжо ні для каго не былі таямніцай, можна ўявіць ступень страху людзей, якія добраахвотна пакідалі свае дамы і ехалі па той бок мяжы.
Зараз тут за Нараўкаю стаялі 2 танкі і было поўна савецкага войска. І яны рабілі такую прапаганду, што тут вас, палякі, знішчаць. Вам тут не будзе жыцця. І таму людзі, ну, быў страх.
І людзі ехалі.
І людзі ехалі.
Сярод тых, хто з'ехаў тады ў Савецкі Саюз, быў дзед беларускай дзяячкі Наталлі Герасімюк. Сама Наталля вярнулася на сваю абітаваную зямлю. Дзякуючы яе высілкам, у Гайнаўцы з'явілася беларуская бібліятэка. Наколькі запатрабавана беларуская кніга на Беласточчыне?
Вельмі запатрабавана. Яшчэ я заходзіла з таго, што згодна з патрабаваннямі чытачоў я прывозіла і літаратуру. А карыстальнікамі перад усім былі вучні ліцэя гайнаўскага, людзі простыя, якія гайнавяне з вакольных вёсак, бо яны свайго часу вучыліся па-беларуску, і ім па-беларуску прасцей чытаць. Бывалі такія чытачы, што прыходзіла ўнучка і брала дзеду 10 кніжак пра пахаць і сеяць, бо гэта ягоная любімая тэма была.
На Беларусі у бібліятэкараў вельмі сумны выгляд, таму што дзеці перастаюць чытаць, таму што ёсць кампутар. Якая карціна тут?
Моладзь мала чытае. І ў Польшы ўжо некалькі гадоў запар праходзіць такая агульнапольская акцыя «Уся Польша чытае дзецям». Чытаюць акцёры, чытаюць палітыкі дзецям. Гэта акцыя раскручана так на ўсю Польшу. І дзякуючы гэтаму, да гэтага далучыліся ўсе бібліятэкі. Яны робяць адмысловыя заняткі для дзяцей, каб проста прыцягнуць іх да бібліятэкі. Яны гэтыя кніжкі апрацоўваюць рознымі спосабамі. Ставяць нейкія там спектаклі, малююць малюнкі, робяць выставы. І гэта менавіта дапамагае змусіць дзяцей узяться за тую книжку.
Какая чудовная идея с политиками. Уявляю Лукашенко, який читає дітям. По-белоруску. Это было б лепшее, что он мог зробити.
Ну, махчима, треба у Беларуси так само провести такую акцию «Уся Беларусь читає дітям». І запропонувати, каб... Только треба гэта вельми так дипломатично зробити, каб гэта ідея нібито вийшла от глави держави, і он подав приклад собою. І тоді уже я упевнена, що всі урадники меншого, більшого узровня, вони пішли за гэтим, бо так треба.
Білорусщина виживе на Белосточщині?
На Белосточщині виживе. На Белосточщині виживе Білорусщина, не ведаю, чи вона виживе у Білорусі. Люди, уже починається такі другая хваля вертання до свого. В певним періоді було так, що було соромно признатися, що ти не поляк. Зараз це гонор сказати, що ти не поляк. Це гонор сказати, що ти білорус.
Я народився тут, і я буду тут.
На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте розказ Дмитра Бартосіка про його подорожжя на Білосточчину.
Верши поэта Виктора Стахнюка зачаровывают как глубиной, так и своим незвыклым гукописом. Стахнюк пишет не по-белоруску, а на диалекте своей родимы. И он намагается заховать у своих вершах тую мову, якая завтра зникне назавжды.
Еще, когда я приезжаю, это старое поколение, значит, я старейшее за меня, то поколение ранее, и мое поколение, как мы собираемся на вёсце, потому что с города приезжают летом, хоть бы на этот уикенд, то мы говорим выключно в нашей говорце. И еще ранейшее поколение за меня, это уже 40-годовые мужчины, там 35-годовые, они так само говорят на нашей говорце. Але уже детки и эти же батьки до своих деток говорить на польской мове. Я просто не могу зрозуметь. Я вовсе удивляюсь. Я, когда захожу до соседа в хату, с яким я только что говорил на говорце родной, на мове нашей вёски, потому что я не видел, где поляки есть в дзяцінстве будучи. Я, первая поляка, то я наставника побачил в нашей школе. А то и все были наставники белорусами. И вот я захожу до хаты, а он до своего дяди говорит: «А чего ты тутай? Бедину принеси мне то». Я не могу это зрозуметь. Просто здивлен. Каждый раз я здивлен. И такая правда. И мне просто становится сумно, щиро кажучи. Мова вельми пригожая, старожитная, и она гине на моих вачах. Мы, быть может, уже опошние зубры, какие говорят на этой мове. Мы просто, хотя, скажем, опошние люди, которые доживают разом с мовою, и после нас еще опошнее поколение, и все. Страшно шкода, щиро кажучи.
Недавно перший ієрарх Польської православної церкви митрополит Сава дозволив служити у храмах на польській мові. Можна сказати, що зникає основний чинник, який допомагав місцевому люду відчувати себе, коли не білорусами, дик докладно не поляками. Дик що може допомогти білорусщині подляща не загинуть урешті-решт? Послухаємо про заїка Міхася Андрасюка.
Перша – це сім'я, ввогуле національна едукація. Повинна починатися з сім'ї, докладно. Друге, це справді білоруська держава. Нам необхідні такі контакти праз межу. Фактично, найлепіше було б, коли б ця межа зусім не існувала, як поміж європейськими країнами. Каб наші книжки, які ми тут написали на Білосточчині, могли виходити у Білорусі, доходити до білоруського читача. І книжки білоруських авторів, каб свободно можна було набити тут у нас у Білостоку. Ми не виживемо без білоруської держави. Виживемо ще, може, 10 годі, ще, може, годів 20, але це кількість білорусів, які користуються білоруською мовою, які читають білоруські книги. У такому випадку буде резко скорочатися.
На семінари був показаний геніальний фільм Тамари Солоневич, режисерки родом з Наровки, «Ти чуєш, як плаче земля». У стужцы показана, як ламаўся спрадвечны побыт беларускіх вёсак пры будаўніцтве вадасховішча на рацэ Нарве, калі зносілі з дзясятак старажытных вёсак. У фільме, знятым у сярэдзіне 80-х гадоў, пранізліва адлюстравана развітанне беларусаў са сваімі хатамі, храмамі, ветракамі, зачароўвае кожны кадр фільма, у якім звычайныя бульдозары, падобныя на нейкіх прышэльцаў з уэлсаўскай вайны сусветаў. Але адзін момант дэгарманізуе ўсю карціну. Беларускія праваслаўныя сяляне гавораць у фільме па-польску. Польская мова ў вуснах сялян была галоўнай умовай варшаўскіх цэнзараў, гаворыць Віктар Кабац.
Ну, ёсць вялікая праблема для гэтай зямлі. Такой зямлі, як Нарвская гміна. Прыязджаюць людзі, якія ніколі тут не жылі. Іх связь з гэтаю землёю ніякая. Яны прывозяць не толькі чужого чалавека, але прывозяць яго ментальнасць. Для гэтай землі ментальнасць такого варшавяка можа быць страшэнна, таму што ён мае грошы, бачыць гэтых бедных людзей, гэтыя старыя хаты, і хоча за ім панаваць. І ён ставіць дом, велізарны мураваны дом, які не мае традыцыі, не мае ратунку, гэта біда для гэтай землі, такая ціхая, вредная біда.
Прагучаў чарговы выпуск перадачы «Падарожжы свабоды». Пра Беластоцчыну расказваў зміцер Бартосік. Вы на хвалях радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. У Вашынгтоне перад будынкам Кангрэсу ЗША Барак Абама складае сёння прысягу як 44-ты прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі. У Чарнігаве адбылася сустрэча кіраўнікоў Беларусі і Украіны. Александр Лукашэнка падтрымаў прапанову прэзідэнта Украіны аб стварэнні калідору «Чорнае мора-Балтыйскае мора» і запрасіў Віктара Ющэнку наведаць Беларусь. Ваенны камісарыят Пінску накіраваў актывіста руху за свабоду Ігара Салаўя на службу ў зенітна-ракетную частку ля Івацевічаў. Прызыўніка забралі паспешліва, раніцай не дазволілі нават карыстацца сотавым тэлефонам. Сёння ў Менску падвядзенне вынікаў конкурсу «Радыё Свабода» на лепшую бардаўскую песню і ўзнагароджанне пераможцаў. А зараз на чарзе беларуская замежжа. Сёння ў перадачы гаворка пойдзе пра новыя магчымасці валанцёрскай працы для беларусаў за мяжой. Сваім досведам дзеляцца Марына Корш, якая працавала ў Літве, і Ганна Дарафейчык з Польшчы. Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
На розных умовах працуе беларуская моладзь за мяжой. Ёсць і такі варыянт – праца без заробку. Едуць за мяжу на такую працу на пэўны час людзі рознага ўзросту, з розных краінаў, але з Беларусі гэта пераважна моладзь і тыя, хто толькі закончыў школу, і тыя, хто ўжо мае дыплом.
Канешне, я таксама за тое, каб удзельнічалі людзі нават з вышэйшай адукацыі, таму што я сама паехала пасля ўніверсітэту ў Літву на валантэрскую гэтую службу і там прапрацавала год, і мне вельмі спадабалася. Пасля гэтага я вярнулася зараз у Беларусь, зараз шукаю некае месца працы, дзе я б магла гэты досвід неяк рэалізаваць.
Марына Корш працавала валанцёрам у Літве ў адукацыйным праекце для моладзі. Яе валанцёрская праца адрознівалася тым, што патрабавала прафесійных ведаў. Марына мела папярэдні досвід таксама яшчэ з падобнай працы ў Беларусі.
Я працавала ў маладзёжным цэнтры, ён называўся Бабілонас, ну, Вавілон. І я працавала там з моладзю у розных адукацыйных праграмах. Я была як такі чалавек, мы кажам, маладзёжны работнік. То есть, ну, ты чалавек, які непасрэдна кожны дзень да мяне прыходзілі маладыя людзі раёну, якімі працавала, і мы з імі рабілі розныя адукацыйныя маленькія воркшопы, майстар-класы. Там вельмі шмат проста розных праграм. Ну, у мяне быў такі, кажуць, advanced level, такі больш ужо прасунуты ўзровень, таму што я вельмі шмат працавала з моладзю ў Беларусі, таму, канешне, я абірала сабе праект, якім я магла б атрымаць вялікі досвід іншы і вельмі прафесійны.
Валанцёрская праца не азначае поўную адсутнасць падтрымкі для такога працаўніка. Ім апякуюцца грамадскія арганізацыі, медычная страхоўка, жытло, харчаванне забяспечваецца, аплачваюцца выдаткі на транспарт, штомесяц выдаецца невялікая сума грошаў на кішэнныя выдаткі, але гэта праца без заробку. Чым яна можа быць прывабная?
Што было самае прыемнае, тое, што мяне вельмі добра, вельмі цёпла прыняли в эту организацию, и то, что молодые люди литовские, они пытались у меня. И ты с Беларуси приехала до нас, как тут с нами працовать, и не отрымовывая за это шмат грошов, я кажу, так, а чому вот это тебе треба? Потому что они не разумели, як такое может статься. Я казала им, потому что вот у меня есть такая мотивация, мне это вельми подобается. Что было вельми приемно, что они доведались, что есть такая крайняя Беларусь. Потому что не глядишь на то, что Литва, она побольше с Беларусью, молодь на самой справе, и она нават не ведает, что у Беларуси есть своя мова. И они думают, что мы размовляют на российской мове. Это, конечно, было вельми важно. И больше молодежи захотела проехать в Беларусь и побачить, як тут у нас справы, познакомиться с белорусской молодью больше. Было вельми приемно, что мяне лічылі там за эксперта і са мной там насіліся як з пісанай торбай.
Марына за час працы ў Літве вывучыла літоўскую мову. Вось жа калі я запыталася Марыну пра цяжкасці, пра тое, што было складана, яна найперш назвала мову. Але ўвогуле яе адказ на маё пытанне пра цяжкасці, праблемы хутчэй стаўся пералікам не саміх цяжкасцяў, а іх пераадольвання. І такім чынам фактычна пералікам яе здабыткаў у выніку валанцёрскай працы. Мова, досвід, контакты, сябры.
Конечно, были тяжкости. По-перше, это тяжкости с мовой. Полгоды вельми интенсивно вывучала литовскую мову, але вось после этого могу сказать, что зараз я размовляю на литовской мове вельми добра. У меня вельми добрые там стосунки с разными людьми. Коли я еду у Вильню, у меня завжды есть где остаться на ночь, с кем поразмовлять, с кем сустреться. Я веду, что по мне там сумуюць вельми люди. Я так само по их сумую. Это вельми добрые такие контакты. Я вельми шмат нашла и сябров, и коллег, и людей, с якими я збіраюся працаваць ўжо шмат год.
Марына спецыяліст у адукацыйных праектах у нефармальнай адукацыі для моладзі ў розных сферах, сама цяпер працуе для валанцёрскіх праграмаў для беларусаў у грамадскай арганізацыі моладзевым адукацыйным цэнтры «Фіальта».
І я таксама адзін з прадстаўнікоў сеткі еўрапейскага звязу праграмы «Моладзь у дзеянні». Я распаўсюджваю ў Беларусі зараз інфармацыю пра розныя міжнародныя праграмы, як можна прымаць удзел. І таксама вось адна з праграм – гэта еўрапейская валантэрская служба.
Пытаюся ў Марыны, якая сама вярнулася пасля сваёй валантэрскай працы на радзіму, ці вяртаюцца беларусы, пераважна, да хаты пасля валантэрскіх праграм у краінах еўразвязу.
Волонтеры мои, которые ездили, вот еще одна девчонка так само ездила працевать в дитячий дом у Вильни. Один хлопец, он ездил у Австрию працевать там у недержавной организации. Яны после этого вертались в Беларусь, и яны поступали в университеты, и яны находили працу, и это вельми им помогло. Вот то, что яны выучились быть больше самостоятельными, не вырешать сами свои проблемы в иншей краине. Есть, конечно, люди, которые не вертаются после этих программ, але мы, конечно, спробуем сделать так, как человек все ж таки вертался, потому что дрэнна гублять такой добрый досвід, який человек отримал в іншій країні у разных сферах. Хотелось бы, конечно, каб ён потым привозился в Беларусь и распаўсюджваўся.
І Марына, і яе калегі раней распавядалі мне, што яны імкнуцца зрабіць такія праграмы, як мага больш даступнымі для моладзі з рэгіёнаў. Наш корреспондент у городе записал отказы самых разных людей на питание об волонтерской праце.
Коли на пару месяцев, то я мог бы поехать, але так само тут справа особо не было важных этих.
А як, допустим, якась не полохала праца?
Помогать таким детям, может, еще что, может быть.
В молодежном лагере працевать?
Так само, в лагере, да, было бы цікаво.
Поехать волонтером за межу, сеня.
Я лічу, што канкрэтна я бы не згадзіўся, то бо я ўжо не ў тым узросце, я ўжо не занадта малады, але тыя хлопцы, якім там па 20 гадоў, 22, можа 18, можа яны бы паехалі. А тыя, каму ўжо вось як нам ўжо пад трыццатнік, тыя не паедуць, бо ў кагосьці тут сям'я, ў кагосьці праца і так далей. Мне не цікава ехаць і працаваць валанцёрам, бо ў мяне тут ёсць праца.
калі гэта магчымасць пападарожнічаць для моладзі, ну, файна, прыемна. А вось у такім узросце, калі ўжо ёсць нейкія абавязкі фінансавыя, трэба зарабляць. На гэта ўжо не той узрост на валанцёрства.
Я думаю, я бы паехала, калі бы гэта не на год, ну, што вельмі рэдка бывае. Пачасці такое валанцёрства, но год, паўтары гады. На некалькі месяцаў, я думаю, мне гэта было бы цікава, нават не ў якасці заробка. Толькі пачас летніх канікул, я студэнка, я бы магла сабе такое дазволіць. Я думаю, што мне бы хацелася трапіць куды-небудзь да дзетак, можа, без якіх-небудзь сірот. Таму што я думаю, што такая вельмі актуальная праблема для грамадства. І гэтым бы мне якраз дало вопыт, як бы вот зносінаў з такімі людзьмі. Ну і плюс замежную мову бы, напэўна, таксама падцягнула.
Сяброўка паехала б таксама. Таксама, мабыць, з Крысцінаю. На першы плюс для мяне гэта замежная мова, таму што я вывучаю цяпер у універсітэце замежнай мовы, і як бы гэта моя будучая прафесія. А па-другое, гэта камунікацыя з іншымі людзьмі.
Ну, адказваючы на гэта пытанне, хачу сказаць, што паехаў бы ў тым выпадку, калі б быў сэнс для нашай краіны, нейкая, ну, плюс для краіны менавіта.
Але запрашаю тебе асабіста, значыць, на працу, дапамагчы валанцёрам папрацаваць.
Ну так, зразумела, канешне, мабыць, бы і схадзіўся, таму што гэта новыя знаёмствы, новыя магчымасці, новыя нейкія варыянты. Вось, але, пэўна, ненадоўга, таму што і тут у Беларусі справы вучоба, там рознага роду заняткі, праца і так далей.
Ну я лічу, што калі ўжо займацца валанцёрствам, то трэба гэта пачынаць тут рабіць, а не ехаць кудысьці там працаваць у іншую краіну, разумееш, што шмат праблем, і галодныя дзеці там у Афрыкі ёсць і гэтак далей, але калі глядзець так, скажам, на свае магчымасці, то менавіта я бы заняўся тут, а не кудысьці бы паехаў. Мне здаецца, што і тут шмат праблемаў і шмат каму можна дапамагчы. Шыра кажучы, не ведаю наконт БРСМ, таму што яны, напэўна, гэтым не будуць займацца. А што тычыцца іншых арганізацыяў, ну, напэўна, проста няма тых людзей, якія бы пачалі гэту працу, нейкіх лідараў. Я разумею так, што тут усё залежыць ад таго, што хто пачне, хто будзе падбухторываць тую ж моладзь. У добрым разуменні гэтага слова падбухторываць той, хто пачне гэтую працу. А я думаю, што калі гэта пачнецца такой валанцёрскі рух, я не думаю, што на пачатках хто бы тут стаў бы перашкаджаць. Я так разумею, што валанцёрства гэта ўсё ж такая справа, калі людзі займаюцца гэта не за грошы і, ну, скажам так, гэта іх сумленне, ім падказвае гэтым займацца.
Жыхары горадні распавялі пра сваё стаўленне да валанцёрскай працы. Я запыталася ў Марыны Корш, якая працуе з адукацыйнымі праектамі ў дзяржаўных арганізацыях і апякуецца таксама валанцёрскімі праграмамі. Ці ведаюць беларусы пра валантарыяты, ці шмат знаходзіцца жадаючых?
Месцаў, канешне, не хапае, але ёсць сетка арганізацый, вось гэта не толькі мы дасылаем з Сяльта, да, маладзёжны адукацыйны цэнтр. Яшчэ ёсць некалькі арганізацый, якія ў гэтай сеткі, якія таксама дасылаюць ад сабе, таму што мы неяк спрабуем таксама ўключыць гэтую праграму іншыя недзяржаўныя арганізацыі.
Найперш сэнс гэтых праграмаў не ў тым, каб чалавек проста паехаў кудысьці за мяжу папрацаваць ці пабыць турыстам. Сэнс валанцёрскіх праграм у тым, што гэта, можна сказаць, альтэрнатыўная адукацыя, персанальнае развіццё.
Ну, па-першае, таксама трэба сказаць, для каго гэта праграма. Яна для моладзі, якая мае менш магчымасцяў. У розных сэнсах. Маладыя людзі, напрыклад, якія жывуць у нейкіх вёсках ці раёнах. Маладыя людзі, якія не патрапілі ва ўніверсітэт пасля школы. У іх ёсць вольны год, вольны час. І, канешне, паехаць на валантэрскую службу ў іншую краіну значна лепш, чым працаваць у казіно, напрыклад, ці яшчэ дзесьці, там за таксама невялікія грошы. І гэта, канешне, зусім іншы досвід. Гэта досвід міжкультурнай камунікацыі і досвід жыцця ў іншай краіне. Калі яны вяртаюцца пасля валантэрскай службы, калі яны будуць уладкоўвацца на якую-небудзь працу ў Беларусі, я думаю, што досвід працы ў іншай краіне, нават у сацыяльнай сферы, гэта вельмі важна і гэта вельмі вялікі плюс.
Ганна Дарафейчык, адна з ранейшых удзельніц перадачы «Беларуская замежжа», працавала ў польскім Вроцлаве для грамадскай арганізацыі «Семпер Аванці». Спачатку як валанцёр, пасля падобную ж працу яна пачала выконваць ужо за заробак. Ганна адзначае, што бадай галоўнае ў валанцёрскай працы – гэта свабода.
Так само, конечно, это важно, что ты працуешь и допомагаешь комусь, и робишь это как бы за своей волей. Тяжко потлумачить то, что так добро отчуваешь. Короче, части за все волонтерам дается такая вельми великая свобода во всем, что они робят. Любая как бы креативность, она только воспринимается вельми добро. И, когда поравновать с працей на заробок, скажем так, то при волонтерстве не чувствуешь себя так обязанным чем-то, и это тебе так не придавливает. Просто працуешь для своей асалоды, и это очень важно, мне кажется.
Есть программы для специалистов, когда волонтерская праца потребует досвіду, профессионализму, как, скажем, праца у театры. Есть совсем простые программы, где никакого особливого досвіду не потребно.
Эту базу данных яе можно знайсці на сайте вот этой программы «Молодь у дзеянні». На ангельской мове она зовется «Youth in Action». И, коли, например, забить ее в Google, то тогда можно вельми легко знайти вот эту программу и там знайти программу «Европейская волонтерская служба». И там есть база данных. Вот у ее максимум видеть, какие зараз отбываются проекты в 27 краинах. Нет, вот ковать.
Звертаться можно по электронным адресам сетки организаций, которые занимаются волонтерскими программами для белорусов.
Это имейл наш огульный. Он так пишется на ангельской мове. И потом VS Белорус. Все разом. И VS European Voluntary Service Belarus собака gmail.com.
Марина Корж. Она опекается эдукационными волонтерскими программами и имеет властный досвід такой працы. Ну а со мной вы можете сконтактоваться праз Skype, альбо написать мне на адрес poklad@vilnia.com. Это ваша передача, так что долучайтесь.
Вы слухали передачу «Белорусское замежжа». Выпуск подрихтавала и вела Татьяна Поклад.
Шановные слухачи, эфир «Свободы» для вашей зручности поделены на полгодинные циклы. Першие полгодины – новины дня и оперативные поведомления, другая полгодинка – трохи провечная. Гутарки экспертов, подорожжи корреспондентов, диалоги со слухачами, белорусское замежжа, национальная идея у истории, литературы, житси. Кожные 15 хвилин.